Municipal do Partido Popular apoia os veciños de Meilán na demanda dunha boca de incendios no lugar da Barreira, xa que este pueblo está, é totalmente inaccesible ao camión de bombeiros. Antes tiña unha, pero na actualidade non existe. E de haber un incendio, os veciños terían que apagalo con medios propios. Por outra banda, a pista que vai de Meirós a Tolda de Meilán está nunha situación lamentable, xa de socavós, e que é urgente tapar, así como facer unha obra de, a obra de aglomerado en quente nesta pista. Nos parece unha tomadura de pelo aos veciños que a brigada fora ata ali e só tapara un par de baches deixando unha dúcia deles tal como estaban. Unha vez máis, o goberno do PSOE trata a xente de rural como veciños de segunda.